ይቀን ያለ አቶ ኢሳያስ ገብረ ኪዳን ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ፣ አቶ ግርማይ በኽረ ካብ ቦስተን። እስከ ንመባእታዊ ብዛዕባኹም ገለ ክትብሉ ዕድል ክበኩም። ኣቶ ግርማይ
ግርማይ በኽረ ባሃል ኣብ ቦስተን እየ ዝቕመጥ ካብ 1983 ጀሚረ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቦስተን እየ ዘለኹ። ክልተ ደቂ ኣለውኒ እርዳነ ሳሙኤል በዓል ሓዳር ብደረጃ ትምህርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ተምሂረ ብድሕሪኡ ግን ናብ ኣሜሪካ ምስ መፃ ኮይ ቀፂል እዩ። ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ብናይ ቢዝነስ ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት ማስተርስ ዲግሪ ኣለኒ። ብድሕሪኡ ክሳብ 24 ዓመት ዝኣክል ኣብ ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ኢንቨስትመንት ፓትናም ኢንቨስትመንት እየ ዝሰርሕ ነይረ። ኣብዝሓለፈ ዓመታት ብድሌተ የጥረታ ወፅ ኣብ መፅሓፍ ስለ ዘተኮርኩ ክሳብ ሕጂ ክልተ መፅሓፍ ትሕቲመ ኣለኹ ተዘርጊሐን። እታ ሓንቲ ብዛዕባ ጅግና ስዎእ መልእክ ተክለ ሓደ መምሃርተ ናይ ዩኒቨርስቲ ትምልከት እያ ታሪክ ሂወቱ። እቲ ካልኣይቲ ከዓ ብዛዕባ ታሪክ ኣባሓጎይ ፍልይ ዝበለ ታሪክ ኣለዎም ካብ ናይ ተዋህዶ ዲቁነት ናብ ናይ ተኒሻ ሃይማኖት ኣብ 1890 ገጾም ሕጂቲ ስለምንታይ ለዊጦም ብዝብል ብስፋሕ ዝበለ ሙሉእ ታሪክ ሂወቶም ትምህርቲ መታ ክኸውን ሕቲመ ኣለኹ።
ፅቡቅ ኣቶ ግርማይ ካል መዓልቲ ምናልባት ብዛዕባ መፅሓፍቲ ካ ክነዕልል ዕድል ንረክብ ንኸውን። ናብ ኣቶ ኢሳያስ
ከም ዝበልካየ ሽመይ ኢሳያስ ገብረ ኪዳን እዩ ዝበሃል። ናይ ሕጊ በዓል ሙያየ ሕጥር ኣቢለ ናይ ትምህርቲ ዝኸድ ኩሉ መንገዲ ክገልፅ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ብሕጊ ተመሪዐ ብድሕሪኦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኣላባማ ማስተር ሰይዒዘ ብድሕሪኦም ናይ ጁሪስ ዶክተርስ ዲግሪ ካብ ካትሊክ ዩኒቨርሲቲ ኣብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብኡ ተመሪዐ ብድሕሪኡ እቲ ሕጊ ፕራክቲስ ዝገብረሉ ባር ኤግዛም ዝበሃል ኣሎ ስ ሓሊፈ ኣብ ስራሕ ዓለማት ዝርከብ።
ፅቡቅ ሕጂ እቲ ኣርእስቲ እንዛረበሉ እዚ መስርሕ ክስን ፍርድን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኮይኑ፣ ቅድሚኡ ግን እቲያ ቀንዲ ቃል ዘላ ኢምፒችመንት ትብል ቃል እያ። ኢምፒችመንት እንታይ ማለት እዩ? ንስኻትኩም ብትግርኛ ከመይ ትርድእዎ? ኢምፒችመንት ወይ ከዓ ኢምፒችድ ኮይኑ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እስኪ ብትርዳእኩም ቋንቋ ሰማዕቲ ክትረድኡ ፈትኑ። ብኣኻ ክትቅፅል ድሓን ኢሳያስ።
ኢምፒችመንት ማለት ቤዚካሊ ክስ ምቕራብ ማለት እዩ። ሓደ ናይ ፌደራል ኦፊስ ዝሓዘ ከም ፕሬዚደንት ወይ ቫይስ ፕሬዚደንት ኣብ ወንጀል ወይ ከዓኒ እቲ ስልጣን ተጠቂሙ ናይ ግሉ ጥቕሙ ከካይድ ወይ ከራምድ እንድሕር ተረኪቡ ወይ ከዓ ጀነራሊ ፓወሩ ኣቢዝ እንድሕር ገይርዎ ካብ ስልጣን ተውርደሉ መንገዲ እዩ። ሕዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ መጀመርያ ኢምፒች ናይ ምግባር ክሲ ናይ ምቕራብ ስልጣን ዝሃቦ ንሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ እዩ። ከምዚ ሕዚ ቀረባ ግዜ ዝረኣናዮ እታ ስፒከር ኦፍ ተ ሃውስ ናንሲ ፖሎሲ ኣናውንስ ገይራት ኢምፒችመንት ፕሮሰስ ከም ዝጅመር። ንስኻ እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ግዜ እቲ ፕሬዚደንት ዘጥፎ ጥፋኣት ተሎ እዚ ዝጥፍኡ ኢሎም ክሲ ከቕርቡ ምክኣል ማለት እዩ። እዚ ክሲ እዚ ክቀርቦ ኣለዎ ኢሎም እቲ ፕሬዚደንት ኢምፒችድ ኮይኑ ማለት እዩ
ተኸሲሱ
ኮይኑ ማለት ትክስ ቀሪብዎ ኣሎ ማለት እዩ እምበር ጥፋተኛ ኮይኑ ተገንዩ ማለት ኣይኮነን። እቲ ጥፋተኛ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ናፍቲ ሰኔት ይኸይድ ሞ እቲ ሰኔት ከዓ ናይ ባዕሉ መሰኻኽር ሰሚዑ እቶም ናይ ባዕሉ ዲፈንስ መከላኸል ተቕሪቡ ኣብ መጨረሻ እዚ ኩሉ ተመያይቶም እቲ ሰኔት ወጥፊ እንድሕሪ ኢልዎ ካብ ስልጣን ዝወርደሉ መንገዲ እዩ። ግን ሕፅር ኣቢለ ክምልሳ ኢምፒችመንት ማለት ኣብቲ ፕሬዚደንት ክሲ ናይ ምምስራት ክእለት ማለት እዩ ወይ ከዓ ፕሮሰስ ማለት እዩ።
እወ ሕራይ ብሓቂ ፅቡቅ ገሊፅዎ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ እውን ኣቶ ኢሳያስ። ግን ኣቶ ግርማይ እውን ንዕድል ክበካ።
ኢሳያስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገሊፅዎ ኣሎ እቲ ትርጉሙ። ግን ኣብ ፕረሲደንት ጥራሕ ዘይኮነ ተንኪፍዎ እውን ኣሎ። ኣብ ዝኾነ ፓብሊክ ኦፊስ ብሰርሕ ኣካል እንተ ደኣ ገበን ከም በዓል ብልሽውና በዕልግና ዘይሞራላዊ ስራሓት ዝገበረሉ እዩ። ብደረጃቶም ናይ ሎወር ሬፕሬዘንታቲቭስ ኦፍ ደ ሃውስ ክሲ ይቐርበሉ ማለት እዩ። እቲ ክሲ ግን ከምቲ ዝበሎ ትኺሉ ከም ገበን ኣይከይን እዩ። ፕሮሰስ ኣለዎ። እቶም ፕሮሰስ ከዓም ክገብሩ ወሪሖም ኣብ ፕሬሲደንት ፍሉይ ዝገብሮ እቲ መቕጣዕቲ እቲ ገበን ኣይ እስሮ ኣይ ኣብ ዝኾነ ነገር እውን ኣይገብሮን እዩ። ካብ ኦፊስ ንኸልግስ ጥራሕ እዩ ክገብሮ ዝኽእል። እታ ትኸይድ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ንሳያ ብሓፂሩ
ቀኒለይ እምበኣር ዓለም ካብ ዝከታተሎ ዘሎ ዓበይቲ ፍጻሜታት ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ብታሪካውነት እውን ዝምዝገብ ንፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ንምውራድ ከም ዝበልኩሞ ብባይተ ወከልቲ ዝቀረበ ክሲ ንናይ መወዳእታ ፍርዲ ናብ ሰነት ቀሪቡ ከሰስትን ጠበቃታት ትራምፕን ኣብ ድቕ ዝበለ ምጉት ቀንዮም ኣለው። ደጊም ወዳን ጓላን ንምፍላጥ እውን ኣብ ምዝዛም ይመስል እሞ እስከ ሰማዕትና ሓደ ስእሊ ንክህልዎም እቲ ሕጋውን ቴክኒካውን መስርሕ ከመይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ? ሕራይ ኣቶ ግርማይ፣
እቲ ሕጋዊ መዳዩ ከም ኣነ ተረዲእን ዘለኹም ተዓዘብኮ፣ እቲ መጀመርያ እቲ ዊስል ብሎወር ዘቕረቦ ናብ ናሽናል ኢንቴሊጀንስ ኮሚሽን እዚ ጉዳይ እዚ በቲ ዝምልከቶ ኣካል ምስ በፅሐ ኢንቨስቲጌት ክንገብር ኣለና ዝብል መጀመርያ ብምስጢር ክኸይ ፀኒሑ። ኣብ መወዳእታ ግን ብዙሒ ስለ ዝነበሮም እቶም ዴሞክራት 23/17 ተዓዊቶምሎም ቀሪቡ ከዓ ኣብ ሰነይተር ስከይዱ ተንደቕረብዎን ክልተን እቲ ሓንቲ እታ ኦብስትራክሽን ኦፍ ጃስቲስ ወይ ንበላ እታ ካልኣይቲ ከዓ ንቶም ኮንግረስ ዘቕረብዎ ኢንቨስቲጌሽናት ይኹን ኩሉ ትራምፕ ስለ ብምሉእ ዝኽልክሎም ዝነበረ ንዕአን እዮም እቲ ተቃውሞታት መፅኡ። ስለዚ ኣብዘን ክልተ ኣርስቲ ዝተመርኮሰ እዩ እቲ ክስታት ቀሪቡ። ብኡ መሰረት ከዓ እቶም ሰነይተርስ ነዚ ንምውሳን ንክልቲኦም 24 ሰዓት ዕድል ሂቦሞም ነቶም ጠበቃታት ናይ ትራምፕ ማነጅመንት ዝበሃሉ ከዓና። ስለዚ ንሳቶም ዘቕረብሎም እዮም ሕጂ እዚ ክልተ መዓልቲ እዚ ዝሓለፈት ሰሙን ቅድም ተኻቲኦም ሕጂ ከዓ ኣብ ሕቶን መልስን ኣለዉ ብሓፂሩ ክልተ መዓልቲ ድረ ወዲኦም እዮም።
ሕጂ ኣብቲ ገዳሲ ነጥብ እዮም ዘለዉ። ምናልባት ናብኡ ገፅና እንተኸድና ጠበቃ ሕጊ ኢሳያስ ገብረ ኪዳን ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ እቲ ርሱን ኩነታት እቲ መስርሕ ፍርዲ እዩ ኣብ ሰነት። ስለዚ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ?
እወ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ? ሕጂ እቶም ሪፐብሊካን ተወሳኺ ምስክራት ክፅውዑ ይደልዩ እዮም። እስፔሻሊ ጆን ቦልተን ዝበሃል ናይ ትራምፕ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ዝነበረ ብዳሕራይ እኳ ኣባሪብዎ ወፂስ መፅሓፍ ድራፍት ፅሒፉሎ ሕዚ እሱ ዝፅሓፈ ሊክ ገይሩ ኣብ ቅድሚ ክልተ ዓመት ክልተ መዓልቲ ድ ሰለስተ መዓልቲ ትራምፕ ንናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ምስ ባይደን ክወዳደሩ ይኸውን የኢሉ ብምግማት ማለት እዩ። ንባይደን ኣብ ልዕሊኡ ኢንቨስቲጌሽን ተሪኸፊትካ ጥራሕ ተደይኮነስ ኣብ ሲኤንኤን ወፂኻ ከምዝኸፈትካ ተደይ ተዛሪብካ ሓደ ናብ ዋይት ሃውስ ኣይትመፀን ኢኻ። ንዩክሬን ፕሬዚደንት ብጣዕሚ ዘድልዮ ነገር እንታይ እዩ? ምስ ኣሜሪካ ደጋፊቱ ምዃና ብሓደ ምዃኖም ንራሽያ ክርእዮም ምስ ራሽያ ኣብ ክሪሚያ ብዝተላዕለ ወሪሮምቦም ስለ ዘለዉ ምስኣቶም ኣብ ውጊኦም ዘለዉ ኣሜሪካ ካብ ፕሬዚደንት ኦባማ ጀሚሮም ስጋ ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት ምስ ዩክሬን ደጊፋ ሓገዝ ትገብረሎም ዝፀንሐት እያ። እዚኣ ብምጥቃም ትራምፕ እንታይ ገይሩ 391 ኮንግረስ ዝመደቦ 391 ሚሊዮን ናይ ሚሊተሪ ኣሲስታንት ንዩክሬን ክወሃብ ኣለዎ ኢሉ ኦረዲ ኮንግረስ ዝመደቦ እዚ ኣሲስታንት እዚ ኣይሂብን እየ እዚ ኢንቨስቲጌሽን እዚ ክትከፍት ኣለካ መጀመርያ ከም ኮንዲሽን ገይርዎ ፍሪዝ ገይርዎ ማለት እዩ። ብይቲ እዚ ኢንቨስቲጌሽን ተላዒሉ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ሰብ ሰሚዑ ንደገ ወፂኡ ናብ ኮንግረስ መፅኡ ኮንግረስ ከዓኒ እቲ ኢምፒችመንት ፕሮሰስ ጀሚሮሞ ናብ ሰኔት መፅኡ ሕዚ ሕዚ ኣብ ሰኔት እታ ሓንቲ ኣርጊመንት ናይ ትራምፕ እታያ በጠቃላይ ኮራፕሽን ከተወግድለኩም እየ ኢለዮም እምበር ንጆ ባይደን ወይ ከዓ ንወዱ ሃንተር ባይደን ንዕኡ ኢንቨስቲጌት ስፔሲፊካሊ ግበሩስ ኣይበልኩን እዩ። እቲ ሓደ ዲፈረንስ ናይ መከላከሊ እዩ ናይ ትራምፕ ማለት እዩ። እዚ ሰብኣይ እዚ ግን ምስኡ ዝነበረ እቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ምስኡ ዝነበረ ሰብኣይ ግን ኣብዘን ክልተ መዓልቲ እንድሕር ፀውዒ ምን ሴኔት ከይደ ክምስክር እየ ኣብቲ ዝፀሓፈ መፅሓፍ ካ ታይሉስ ድራፍት ማለት እዩ። ስፔሲፊካሊ እዚ ኢንቨስቲጌሽን እዚ ተደኸፊቶም ናብቲ ዋይት ሃውስም ኣይመፁን እዮም እቲ ሚሊተሪ ኣሲስታንትም ኣይወሃበምን እዩ ኢሉ ስለ ዝፀሓፈ ናይዚ ሰብ እዚ ምስክር የድልየና እሞ ክምስክር ኣለዎ ኣብ ዝብል ዓብ ክትዕ እዮም ዘለዉ። ሕዚ ንምንታይ ናብ ዓይነት ክትዕ ኣትዮም? ሓደ እቲ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ንዕኡ ስለ ዝቃረን ማለት እዩ። ቦልተን መፅኡ ዝፀሓፎ እንድሕር መስኪሩ ፕሬዚደንሲ ናይ ግድን ስልጣኑ ኣቢዝ ገይር እዩ ናይ ግሉ ጥቕሙ ሳውዒሉሉ እዩ። እቲ ኮንግረስ ዝመደቦ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ከይኮነ ዘካየድ ዘሎ ንባዕለይ እዚ ተደይጠቂምካ ንምባል ካብኡ ንላዕሊ ኣቢዝ ኦፍ ፓወር የለን በዚ ምክንያት እዚ እዩ ኣቢዝ ገይሩ ተባሂሉ ተኸሲሱ ዘሎ ማለት እዩ። ሕዚ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ኣብቲ ሃውስ ክስ ንክምስረተካ 50% ፕላስ ዋን ንድሕር ቮት ገይሮም ክስ ክምስረት ይከኣል እዩ። ናብ ሴኔት ምስ መፀ ግን ሓደ ፕሬዚደንት ወንጀለኛ እዩ ካብ ስልጣን ክወፅእ ኣለዎ ክበሃል ሴኔተራት ሓደ ሚት እዮም ዘለዉ 67 ሴኔተራት እዋ ኣቢዝ ገይሩ እዩ እቲ ኣርቲክል ኦፍ ኢምፒችመንት ትክክል ኢሎም እንድሕር ኮንቪክት ገይሮሞ ጥፋተኛ ኢሎም እንድሕር ወሲኖም ጥራሕ ትራምፕ ካብ ስልጣን ዝወፅእ እና 67 ሴኔተራት እዚ የለውን ብስሩ ማለት እዩ። ሓደ ነገር ብእርግፀኝነት ንፈልጦ ነገር ምስተወደአ እዚ ሕጂ ኣብ ሴኔት ዘሎ ትራያል ትራምፕ ኣይወፅን እዩ
ድሓን ናብ መጨረሽታ ናትኩም ርእቶ ክትብ ጥሉል ገምገም ክትብሉ ዳሕራይ መወዳእታ ክንቅርቦ እዚ ጀሚርካያ ዘለካ ናልባት ትራምፕ ካብ ስልጣን ይወርድ ኣይወርድን ኣብ ዝብል እቲ ዝያዳ ሕጂ ንሰማዕቲ ዝያዳ ገዲሱ ዘሎ ግን እቲ ክትዕ እዩ ማለት ዲሞክራት እንታይ ብለው ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና ኢድ ምትእትታው ወይ ጠልጣ ምእታው ኢምፒቻብል እዩ በደል እዩ ካብ ስልጣን ንምውራድ ብቑዕ እዩ ክብሉ ከለዉ ጠበቃታት ትራምፕ ከዓ ኮራፕሽን ወይ ከዓ ብልሽውና ኣብ ዩክሬን ንከይህሉ ምግባር ከምኡ እውን ኤውሮጳውያን ክተሓባበሩ ምግባር ንፕሬዚደንት መሰሊ እዩ ካብ ስልጣን ከብርዶ ዝኽእል ኣይኮነን ዝብል መጎተ የቕርቡ ኣለዉ እሞ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብፍላይ ዝያዳ ሕጂ በተረጓጉምኡ እውን ዝተፈላለየ ዝግለፅ ዘሎ እንታይ ክትብል ትኽእል ኣቶ ግርማይ
እቲ ክቶ ከምቲ ዓንቶ ይድበልከዮ እቲ ማጆሪቲ ናይ ሴነተርስ ሪፓብሊካን ስለ ዝኾኑ ሰለስተ ጥራሕን ጥርጥር ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ምናልባት ነዛ ቦልተን ይምፃእ ኣይምፃእ እንተደይ ኮይና ጠበቃታት ናይ ትራምፕ ዳርጋ መብዛሕትኡ እቲ ኣብ መልስታቶም ነቲ ድመፅእ ምርጫ ዝሕግዞም ዝኽእል ንዴሞክራትስ ከዓ ከውድቆም ዝኽእል መልስታት እዮም መብዛሕትኡ ናብኡ እዮም ጠውይዎ እቶም ሓተቱ ናይ ሪፓብሊካንስ እውን ከምኡ እቶም ዴሞክራትስ ከዓ እንተተኽኢሉ እዛ ናይ ቦልተን ክመፅእ እሞ ሓድሽ ነገር እንተተፈጥረ ብሓፂሩ የብሎምን ቁፅሪ ክዕወትሉ ነቲ ጉዳይ ሕጂ ሚኢቲ ሕቶ ተሓቲቱ ብናተይ ተዕዝብቲ
ብትክክል እንታይ ከም ዝኸውን ኣይ ንፈልጦን ኢና ዝብል እዩ ሕጂ እቲ ደምዳሚ ዘሎ ምክንያቱ ነዚ ዝገብሮ ከ እንታይ እዩ ሕጂ እታ ቀንዲ ዘላ ከምቲ ጥቀስ ዘበልኩሞ እቲ ምስክር ይቅረብ ዶ ብፍላይ መኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዝነበረ ጆን ቦልተን ኣብ ፅሑፎ ዘሎ መፅሓፍ እዚ እንድሕሪ ንምስክር ቀሪቡ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፍለጥን እዩ ሕጂ እቲ ቁፅሪ ብሩህ ንምግባር ብፍላይ ሰማዕትና ኣብ ሰነት ሚእቲ ሰነተራት ከም ዘለዉ ካብኣቶም እቶም 53 ሪፓብሊካውያን ምዃኖም ዴሞክራት 2 ኢንዲፐንደንት ወይ ከዓ ናፃ ወሲኾም እዮም 47 ስለዚ እንተወሓደ ብሰለስተ ይብለፁ ኣለዉ እጂ ዝኾነ ኮይኑ ግን እዞም ኣቐድማ ቢልኩም ጥቕስ ዘበልኩሞም ሓደ ሰለስተ ሪፓብሊካውያን ኣለዉ ሱዛን ኮሊንስ ሊዛ ምርኮንስኪ ከምኡ ሚት ሮምኒ እዚኣቶም ምናልባት ምስክር ይቕረብ ዝብል ድምፂ ንሕርሽቦም እታ 50-50 ክገብርዎ እዮም ማዕረ ክኾኑ እዮም ኣብኡ ከዓ እቲ ቺፍ ጃስቲስ ጆን ሮበርትስ ነቲ መስርሕ ፍርዲ ሰነት ዝመርሕ ዘሎ ንሱ ዝቦ ድምፂ እዩ ዝውስን እሞ ብፍላይ እንድሕሪ ምስክር ይቕረብ ተባሂሉ እቲ ምስክር ዝብሎ ነገር ስለ ዘይንፈልጦ ተወዲኢልና ክንድምድም ንኽእል ዲና ምስ ዝሓሰብካዮ ኣቶ ኢሳያስ
እወ ሕጂ እቲ ናይ ተወሳኺ ምስክር ይፀዋዕ ይፀዋዕ ዝብል ኦረዲ 4 ሴኔተራት ሪፓብሊካን ምስ ዲሞክራት ና ቶም ኢንዲፐንደንት ብከምዚ ዓንቶ ዝተቀስካዮ ምስቶም ዲሞክራት ኮከስ ስለ ዝገብሩ ከም ዲሞክራትን ክንቆፅሮም ንኽእል ኢና ነዚ ሕዚ ዘሎ ኢምፒችመንት ፐርፐስ እና 53 ሪፓብሊካን ካብቶም 53 4 ክሓልፉ ኣለዎም ናብ ዲሞክራት ወይ ከዓ ተወሳኺ ምስክር ይፀዋዕ ኢሎም ክውስኑ ኣለዎም ካብቶም 4 ዝበሃሉ እቲ ሓደ ኦረዲ ኣይፅውዕን እዩ ድዩ ላማር ኣሌክዛንደር ዝበሃል ናይ ቴነሲ ሴነተር ኦረዲ ትማሊ ምሸት ይኹን ዶም ዓንቲ ንግሆ መግለፂ ውፅ እዩ ትራምፕ ዝገበሮ ገይርዎ እዩ ኢለ ይኣምኒ ትክክል ማ ይኮነን ግን ኣብ ኖቨምበር ተደልዮም እቲ ህዝቢ መሪፁ የውፃ እዮ እምበር ኣብ ዝንዕና ኣይነውፅኦን ኢና ስለዚ ተወሳኺ ምስክር ኣይድልን ኢሉ ካብቶም 4 እቶም 2 ሚት ራምኒ ናይ ዩታ ሴነተር እና ሱዛን ኮሊንስ ናይ ሜይን ክልቲኦም ኦረዲ መግለፂ ውፅኦም ተወሳኺ ምስክር የድሊ እዩ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ተሪፋ ዘላ ሊዛ መርኮውስኪ ትበሃል ናይ ኣላስካ ሴነተር እሳ እንድሕር ቦት ገይራ ሰለስተ ኮይኖም ምስክር ክፅዋዕ ኣለዎ ስፔሲፊካሊ ጆን ቦልተን ክፅዋዕ ኣለዎ እንድሕሪ ኢሎም 50-50 ይኮኑ እሞ ብድሕሪኡ እቲ ቺፍ ጀስቲስ ኣብ ማእኸል ኣትዩ እቲ ማዕረ ብማዕረ ዝኾነ ቦት ብሬክ ይገብሮ ድዩ ዋን ወይ ኦር ኣናዘር ናፍቲ ሓደ ወይ ናፍቲ ሓደ ክውስን ይኽእል እዩ ዝብል ኣይተፈለጠን ስጋሕሲ ድሕር ኣያቱን እየ ኢደያ ይትወሉን እየ ኢሉ ምንታይ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ኣይጠቅስን እዩ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ነይሩ ኣብ 1868 እቲ ናይ መጀመርያ ኢምፒችመንት ኣብ ኣሜሪካ ክካየድ ከሎ እቲ ቺፍ ጀስቲስ ኢዶ እቲ ነይሩ ከምኡ ዓይነት ምሳሌ ስለ ዘሎ ክእትዎም ይኽእል ከይእትዎም ይኽእል እሱ ንሪኦ ጉዳይ እዩ 50-50 ተኮይኖም ማለት እዩ ኣዝያ ግን ክጠቕሳ ዝደሊ ድሕር ጆን ቦልተን ተፀዊዑ ዝምስክሮ ነገር ኣይፍለጥን ከም ዝበልካዮ ግን ፐርሰናሊ ትራምፕ እዚ ዝተደይ ገይሮም ሲ ኣይሂቦምን እየ ኢሉ እዩ ናብቲ ዋይት ሃውስ ማይመፁን እዩ ኢሉ ኢሉስ ኣተሓሒዝዎ እዩ ናታቶም ኢንቨስቲጌሽን ምኽፋት ኣብ ባይደን ምስቲ ሚሊተሪ ኣሲስታንት ብደንብ ኣተሓሒዝዎ ኢሉ ንድሕር መስኪሩ ንብዙሓት ሪፓብሊካን ኣንኮንፈርተብል ይገብሮም እዩ ከምኡ ግልፂ ዝኾነ ምስክር መፅኡ ስቲል ኮንቪክት ኣይንገብሮን ኢና ኣብ ስልጣኑ ክፀንሓለዎ ንድሕሪ ኢሎም ኣብቲ ናታቶም ኣብ ምርጫ ክመፅእ ከሎ እቶም ቮተራት በዚ ከይተሓጎሱ ተሪፎም ካብ ስልጣን ክወፁ ስለ ዝኽእሉ ብፍንፍን ኣቢሎም ክውድእዋ እዮም ዝደልዩ ሕዚ እንድሕር ምስክር ቤተፀውዐ ሎማዓንቲ ትውዳእ ኣላ ማለት እዩ። ከምዚ ኣነት ሰማዕኹዎ ከምዚሕዚ ሪፖርታት ዘንበሮ ኣለኹ ሎማዓንቲ ይውዳእ ኣሎ። ድሕሪ ምስክር ይፀዋዕ ተባሂሉ ሎማዓንቲ እዮም ንሱ ከዓ ምስክር ይፀዋዕ ኣይፀዋዕ ዝብሉ ሎማዓንቲ እዮም ዝውስኑ። ድሕሪ ኣይፀዋዕ ተወዲኣ ትራያልም ሎማዓንቲ እያ ትውዳእ ብነፃ ዝወፀሉ ምክንያት መንገዲ ዝረኣየኒ ዘሎ ማለት እዩ።
ፅቡቅ በር እዋድሓን ኩሉ ዝተባሃለ ይመስለኒ። እንደገና እቲ ዜና ኩሉ ግዜ ውዑይ ብጣዕሚ ቀልጢቡ ዝቀየር ስለዝኮነ ክነሕድሮ ኣይንክእልን። ስለዚ ካልእ ግዜ ክንምለሶ ሓይሽ ሓድሽ ምዕባለ ምስ መፀ ምዕባት ፍርቂ ደቂቅ መዕፀዊ ክኸውን ዝክእል ዝሓስቦ ምናልባት ሕጂ ኣቶ ግርማይ ንሰማዕቲ እንታይ ትምህርቲ ክህብ ይክእል? ንዓኻ ስለምንታይ እየ ገዲስ ካብ ስለምንታይ ኢካ ትከታተሎ ካብዚ እንታይ ኢካ ትወስድ ብኡ ቢልና ክንዓፁ
ብወገነ እንታይ ናተይ ኢለ ተኸታቲል ዮ ትምህርቲ ንክኸውን እዩ ትበልከዮ። ምክንያቱ እቲ ኣገባብ ተጠቕምሉ ኣብ ካልእ ሃገራት እውን ከምኡ ዓይነት ክንጠቀም ፅቡቅ እዩ። ዝያዳ ንዓይ ዝሰሓበኒ ግን ናይ ጠብቃታት ኣገባብ ኣመላለሳ እዩ። ምክንያቱ ነታ ድደልይዋ ከመይ ገይሮም ፈይም ከም ትገብርዋ ናይ ብሓቂ ኢካ ትምሃር ኣይውሽ ከም እስያስ ጠበቃ ነረ ተትኸውን ኣብ ትምህርቲ ምረኸብ ኩሉ ነረ ኣብ ተጠቐም ኩሉ ብል ግን ንኩሉ ነገራት ጠቕመካ እዩ ባህላየ። ምክንያቱ ኣዝዩ እቲ ኣርጉመንት ናበይ ገፁ ከምርሕ እዩ ብጣዕሚ ይስሕበካ። ስለዚ እሱ እዩ ንዓይ ካልእ ሰብ እውን ክመሃረሉ ክእል እዩ ዝብሎ።
ፅቡቅ ኢሳያስ
ወል እቲ ፕሮሰስ እንታይ እዩ ዝምህረካ? ሓደ ሰብ ስልጣን ስለዝሓዘ ፕሬዚደንት ስለዝኮነ ድላይ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል ከምደይ ይሰርሕ ኣብ ኣሜሪካ ዋላ ሕዚ ትደሎ ፕሮሰስ እቶም ሪፓብሊካን ዝገብርዎ ከም ቲፎዞ ናብኡ ከይዶም ድላይ ዓይነት ኤቪደንስ ዋላ ተቐረብካሎም ክሰምዑካ ይኽእሉን እዮም ኣጥፊ እዮም ክብሎ ኣይደልዩን እዮም። ሓደ ከምኡ ዘይብልሉ ምክንያት ከዓ እቶም ናብሱ ደገፍቲ ብጣዕሚ ስትሮንግ ስለዝኮኑ ኣብ ዝኸድዎ ዲስትሪክት ይኹን ስቴት ይኹን ካብ ስልጣን ከባርርዎም ከም ዝኽእሉ ስለዝፈልጡ ምስ ትራምፕ ተፀጊዖም ክነብሩ መሪፆም እዮም ንባዕሎም ክብሉ እዮም እቶም ሴነተራት ከምኡ ኢሎም መሪፆም። ብዝኾነ ኮይኑ ግን ጀነራል ክትሪኦ ከለካ ሓደ ፕሬዚደንት ኣብ ስልጣን ኮይኑ ከም ድላይ ክገብር ከምዘ ይኽእል ሓደ ካልኣይ ከዓኒ ሕጂ ሓንቲ ነገር ክንጥይቕ ዘለና ትራምፕ መን ይጋሊፅዎ ስልክ ደው ኢሉ እንድዩ ከምኡ ኢሉ ጠይቕዎ እቶም ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ተገዲሶም ዝሰርሑ ሲቪል ሰርቫንትስ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝሰርሑ ይኹኑ ካብ ካልእ ኤጀንሲ ዝመፁ ዝሰርሑ እዚ ትክክል ኣይኮነን። ኣሜሪካ ከምዚ ኢላ ትጉዳእ ትናይቲ ፕሬዚደንት ስልጣንና ትናይ ዓዲ ድሕንነት ፈልዮም ዝርዩ ሰባት ማለት እዩ። እቲ ዋላ ብ ዓድና ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ዋላ ብ ካልእ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኩሉ እቲ ዓድን እቲ መንግስትን ተሓዋዊሱ ቲፎዞ ብቲፎዞ ኮይኑ ዋላ ናይቲ ዓዲ ኢንተረስት እንዳተጎደ እንዳሃለወ ስቁ ኢልካ ተኣኪብካ ናይ ምክያድ ነገር ኣሎ። እሱ ደይ ምኳኑ ብዝዓዲ እቲ መንግስት እቲ ፕሬዚደንት ይኹን እቲ ቫይስ ፕሬዚደንት ዝኹን ኮራፕት ዝኾነ ስራሕቲ ክሰርሑ ከለዉ ወይ ወንጀል ክሰርሑ ከለዉ ኣብ ሕጊ ቀሪቦም ሰብ ብዝርኦ መንገዲ ስርሖም ክጋለፅ ከም ዝኽእል እዩ ዘረዳእካ።
ኣቶ ኢሳያስ ገብረ ኪዳን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኣቶ ግርማይ ቡኽረ ካብ ቦስተን ዝመስርሒ ተወደን ኣብ ቀፃሊ ክንረኸብ ተስፋ ገብር ይቐርኒለይ ብሩክምሸት እንደገና
ኒልና ተወልደ